Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U nastavku programa u razlikama u stavovima vrha makedonske države u približavanju Skoplja eurointegracijama.
Premijer Grujevski smatra da i ukoliko Makedonija ne uđe u NATO i Evropsku uniju zbog grčke nepopustljivosti, vlada ima strategiju za razvoj zemlje. Takvo mišljenje ne deli i predsjednik države Branko Crvenkovski, ističući da ne postoji realna politička alternativa ulasku Makedonije u ova dva bloka.
Vladika Artemije prisustovat će utorak sjednici Sinoda Srpske pravoslavne crkve, iako, kako nam je rekao, ne vjeruje da će bilo kakvo rješenje biti pronađeno nakon što su se njegovi suradnici i fizički sukobili sa pripadnicima bratstva manastira Visoki Dečani.
Biće razgovora, vidjet ćemo, vreme će da učini svoje. Rešenje je samo jedno postoji, nema dva rešenja. Dok li god budu podržavali buntovnike, rešenja neće biti.
Kako uporno odbijanje vlasti u Srbiji da komunicira sa predstavnicima Euleksa, komentira jedna od liderka Srba sa Kosova, Rada Trajković.
Ja mislim i oni koji govore i nude ta rešenja sasvim su sigurni ili znaju, s obzirom da žive na prostoru Kosova i Metohije, pa neće dovesti do mogućnosti poboljšanja života srpskoj zajednici.
Još jedan neuspješan sastanak lidera političkih stranaka u BiH.
Jedinu stvar koju su otvoreno rekli jeste da se nije oko čega ne slažu, tako da ja ne vidim nekakav zračak nade na horizontu bosansko-hercegovačke političke budućnosti.
Govor mržnje u predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini će se u buduće sankcionirati.
Rasizam, ksenofobija, šovinizam, postrekavanje na nasilje, na netrpeljivost, na netoleranciju itd. mora biti isključeno i mora biti zabranjeno i mora biti na određeni način sankcionisan.
Emisiju nastavljamo najavljenim redom.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posebni izaslanik glavnog tajnika UN-a Matthew Nimitz odradio je još jedan krug pregovora između Atene i Skopja oko imena Makedonije, a već se najavljuje nova runda razgovora za početak idućeg mjeseca. Naslučuje li se skori dogovor, kompromis oko imena i što je sa približavanjem službenog Skoplja euroatlantskim integracijama, koliko se u tome razlikuju stavovi najviših državnih funkcionera? Odgovore na ta pitanja potražio Blagoja Kuzmanovski.
Makedonska vlada je posljednjih dana nekoliko puta ponovila da takozvana dvojna formula ostaje polazna tačka za pregovore sa Grčkom, što je izazvalo oštre reakcije u političkim krugovima u Atini. Naime, premijer Grujevski je naglasio da je za Makedoniju prihvatljivo samo rješenje koje bi predviđalo da se u svim međunarodnim institucijama koristi ustavno ime zemlje, dok bi Grčka mogla koristiti drugi naziv koji bi bio usaglašen u bilateralnim pregovorima. Sa druge strane, Atina smatra da je za nju prihvatljivo jedno ime koje bi bilo za sve upotrebe, ali da to ne bude ustavni naziv Makedonije. Šef grčke diplomatije Dora Bakojani je kritikovala makedonskog premijera, ističući da on blokira pregovore kao i euroatlantski put zemlje. Na to Grujevski sa odgovorom.
Procesa da pregovori ne bih koji zna koliko otkočen, pa se ja nije da go započuvam.
Proces pregovora nije bio ko zna koliko otkočen, pa da ga mi sada kočimo. On se kreće jednom dinamikom koja nije previše brza, ali nije ni tako spora. Različitih stavova je bilo i ranije, a ima ih i sada. Borimo se da nađemo nešto gdje bi se saglasili, ali ne ide tako lako. Zanimljivo u celoj ovoj situaciji je i suprotstavljenost stavova nosilaca najviših državničkih funkcija u Makedoniji u vezi EU i NATO integracija. Premijer Grujevski smatra da i ukoliko Makedonija ne uđe u NATO i Evropsku uniju zbog grčke nepopustljivosti, vlada ima strategiju za razvoj zemlje. Takvo mišljenje ne deli i predsjednik države Branko Crvenkovski, ističući da ne postoji realna politička alternativa ulasku Makedonije u ova dva bloka.
Ne vjerujem niti da je možno da se ponudi alternativna politička platforma.
Ne vjerujem niti da je moguće ponuditi alternativnu političku platformu koja će sadržiti dovoljno pretpostavki koje bi značile da u njenim okvirima Makedonija može postati bezbednija, demokratskija i bogatija država. Ovo pitanje je otvorilo i ekspertsku debatu. Analitičar Albert Musliu kaže da se posljednjim izjavama premijera u stvari pripremaju građani za stanje u kome bi država mogla mirovati u procesu približavanja ka euroatlantskim strukturama. Bićemo ne isključeni ili odbačeni nego u status quo, u kome bi mi radili na reformama na unutrašnjem planu. Економски експерт Ванчо Узунов каже да уколико останемо ван ових токова, напредка може бити, али би био веома успорен.
Поспоро ќе напредува, помалку странски инвестиции ќе доаѓаат.
Спорије ќе се напредувати, мање иностранних инвестиција ќе долазити, још увек ќе земља бити заобилажена, а странци ќе се питати зашто ова држава није у НАТО и ЕУ. Морате све то гледати кроз очи странаца. У меѓувремену, македонски и грчки медији шпекулишу да би медијатор у спору Метју Нимиц могао почетком септембра одржати нову рунду сусрета со преговарачима Атина и Скопља и да ние исклучено да Вашингтон поново предузме некакву иницијативу у решавању спора, јер е циљ администрација Джорџа Буша да Македонија добие позивницу за НАТО пре краја неговог мандата у Белој кучи. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Слушате регионални програм Радија Слободна Европа.
Синод Српске православне цркве покушаће на сједници која је заказана за уторак у Београду разријешити спор настао након одлуке владике Раško-Призренског Артемија да смјени игумана манастира Високи Дечани, владику Теодосија. Када је у недјељу покушао да му и уручи одлуку о разрешењу, дошло је до сукоба између суредника једног и другог владике, при чему је отац Симеон, близак Артемију, лакше повријеđен. Сукоб у врху СПЦ-а, у чијем центру је управо владика Артемије, наслучивао се већ дуже времена, забилježио Милош Теодоровић.
U oči sednice Sinoda, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, vladika Artemije ponavlja da njegova odluka o smeni vrha manastira Visoki Dečani mora biti sprovedena, nakon što je u maju mitropolit Crnogorske Amfilohije bez odobrenja obolelog patrijarha Pavla, a uz saglasnost vrha crkve, preuzeo njegovu dužnost, pojavili su se najave da će jedan od prvih poteza VD patrijarha biti izmeštanje vladike Artemija iz Raško-Prizrenske eparhije. Čelnik kosovski vladika odbacuje mogućnost da se to ikada dogodi.
Ne, to se ne događa i ne može da se dogodi, jer to nema pravo niko da uradi. Po kanonima niko ne može vladiku da premesti sa svoje pa njegove parhije na drugu. Niko može, ako vladika ima kanonske krivice, da bude suđen, ali ne može da bude premešten.
Mediji od jutros ističu i vaša neslaganja sa vladikom Teodosijem, koji je, sećate se, tvrdio da crkva mora ostati na Kosovu, bez obzira da li Kosovo bilo nezavisno ili ne, dok ste vi pozivali na bojkot institucija koje upravljaju Kosovom. Da li bi u tome mogao biti jedan bitan moment vašeg spora?
Ne, uopšte nije spor. Pitanje je samo o izvršavanju odluke ili odbijanju da se izvrše. Nema tu spora. Razlike su postoje, ali sigurno, recimo, ja nisam htio da primim čekua za Uskrs pre dve godine, a on je primio se idioa u Dečane. Međutim, moje monahe, moju delegaciju, nije htio da primi u manastir Dečane. Zatvorim je vrata pred nosom. To su stvari koje se ne mogu tolerisati.
Vladika Artemije postao je poznati i u svetskoj javnosti još u vreme obaranja Slobodana Miloševića, kada se priključio opozicionim snagama i kao jedan od njihovih emisara prenosio antimiloševićevske stavove i sagovornicima izvan Srbije. Međutim, sada mu se protivi jedan od najbližih saradnika iz tog vremena, otac Sava Janjić. Vladika Artemije jedini je akter aktuelnog spora u crkvi koji pristaje javno da govori. Bratstvo manastira Visoki Dečani emitovalo je saopštenje u kome ne govore o bilo kakvom pritisku, ali navode da ne pristaju na odluku vladike Artemija. U saopštenju članovi bratstva izražavaju žaljenje što su silom sprečili smenu svojih čelnika i podlače.
Solidarno ćemo svim sredstvima u Hristovoj ljubavi i ljubavi Svetog Kralja braniti ovaj najveći muški manastir u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
I to manastir koji je više puta bio meta albanskih ekstremista i pod stalnom je zaštitom međunarodnih snaga. Raspet spora koji se događa u crkvi ni sam Artemije ne očekuje na sednici sinoda, koji je onako zaseda u krnjem sastavu jer nakon majskog zasedanja, ispunjenog burnim polemikama, nisu obnovljeni mandati njegovim članovima.
Biće razgovora, ali mislim da rešenja neće biti.
Pa kako ćemo doći do rešenja?
Vidjet ćemo, vreme će da učini svoje. Rešenje je samo jedno postoji, nema dva rešenja. Dokle god budu podržavali buntovnike, rešenja neće biti.
Vladika Artemije može biti miran do oktobra, kada se održava sabor 30 najviših predstavnika SPC, uverava nas i episkop Niški Irinej. Mada ne želi da daje direktne ocene spora, vladika Irinej poslednja dešavanja opisuje kao neobična, jer je upravo Artemije postavio Teodosije i njegove zamenike u Visokim Dečanima, a sada ih odbacuje skoro kao izdajnike i traži njihovu smenu.
To je čudno i to ne biva, to nije običaj.
Zaočekivati je da učesnicima sednice sinoda neće biti ni malo prijatno jer će se oči u oči susreti i vladike Artemije i Teodosije. Sednice su uvek zatvorene pa će verovatno ostati i tajna da li će najviši sveštenici SPC ostati na pitanju ko je koga udario ili će se baviti dubokim neslaganjima o reformi crkve što je po mišljenju verskog analitičara Živice Tucića stvarni uzrok posljednjih incidenata.
Znači, radi se o različitom stavu, o ekumenizmu, o saradnji sa drugim crkvama. Radi se o potpuno različitim koncepcijama i crkve i politike.
Naš sagovornik ne želi da precizira ko bi mogao biti označen kao nosilac reformi, a ko kao stup konzervativizma u Srpskoj crkvi. Ipak Tucić ističe da bi mitropolitan Filohije mogao biti nosilac modernizacije.
Mitropolitan Filohije je pre nedelju dana javno saopštio da je on iza liturgijske reforme.
Takav iskorak bio bi veliki za ortodoksnu srpsku crkvu. Nasuprot Amfilohija, koji sam prevashodno u regionu nosi negativan predznak pre svega zbog podrške nekim haškim optuženicima, stoji Artemije, iz čijih stavova se čita dublji verski konzervativizam. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više stotina kosovskih Srba na prosvjedu u Zubinom potoku usprotivilo se uspostavljanju granice između Kosova i Srbije te raspoređivanju misije Eulex. Zanimljivo je da Financial Times piše da je oko 1200 kvadratnih kilometara na sjeveru Kosova pod srpskom kontrolom mjesto koje je zbog nepostojanja graničnih kontrola raj za šverc gorivom i gdje se litar benzina plaća svega pola eura. O današnjem protestu izvještava Jasmina Šekić.
Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić izjavio je da Srbi sa Kosova nikada neće dozvoliti predstavnicima UNMIK-a, KFOR-a i kosovske policijske službe da uspostave granicu između Kosova i Srbije.
Mi moramo da im pokažemo da se nismo uspavali i da nikada nećemo dozvoliti da uspeju u svojoj nečasnoj nameri i da uspostave granicu tamo gdje nije mjesto, da uspostave granicu između Srbije i Kosova.
Ristić je kazao da je instaliranje video nadzora na prelazu Brnjak na severu Kosova, što je bio i povod za današnje okupljanje građana, ima za cilj uspostavljanje carine na severu Kosova i dovođenje Euleksa na ove prostore.
Mi moramo danas da im pošaljemo jasnu poruku da u tome neće uspjeti.
Predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović poručio je vlastima u Beogradu da budu jedinstveni i složni zaradi interesa Srba na Kosovu.
Naši stavovi s ovog mitinga, s ovog prvog okupljanja poslije dužeg vremena su da ne prihvatamo pre svega carine, granice, podjele između nas i naše države Republike Srbije.
Na protestu na platou u centru Zubinog potoka, koji je završen mirno, građani su nosili parole Stop Euleksu, Kosovo je Srbija, ne želimo granice i carine. Srbi su potom na 30 minuta blokirali magistralni put Zubin potok, Kosovska Mitrovica. Inače, Kosovska policijska služba počela je prošle sedmice instaliranje policijskih kamera na prelazu Brnjak, a portparol Kosovske policijske službe Vetonel Šani najavio da će biti postavljene i na prelazu Jarinje kod Leposavića. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Predstavnici vlasti u Beogradu i dužnosnici UNMIK-a ni tokom trećeg susreta u posljednjih mjeseci i po dana nisu postigli dogovor o povratku Srba u Kosovsku policijsku službu i vraćanju pravosudnih organa na sjever Kosova. Vlada Srbije podržava povratak srpskih policajaca samo pod uvjetom da budu pod komandom misije UN-a i odbija bilo kakve kontakte sa predstavnicima Euleksa. Koliko ovakav pristup vlasti u Beogradu može doprinijeti poboljšanju položaja Srba na Kosovu? Iz Beograda, Iva Martinović.
U šturom saopštenju nakon susreta ministra za Kosovo Gorana Bogdanovića i zvaničnika UNMIK-a Nikolasa Hejsona navodi se da su razmijenjeni utisci o dešavanjima na Kosovu te da su obe strane iznale svoje stavove koje se tiču problema sa kojima se suočava srpsko stanovništvo. Ovaj susret bio je nastavak dijaloga međunarodne misije sa vladom Srbije o policiji i pravosuđu, odnosno pitanjima koje je kao problematična istakao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, odobravajući rekonfiguraciju UNMIK-a. Uoči sastanka Bogdanović je ponovio stav vlade Srbije kojim se odbacuje odluka da EULEX počne preuzimanje obaveza UNMIK-a. Istovremeno, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, Oliver Ivanović, izjavio je da najviši predstavnici vlasti Srbije neće službeno kontaktirati sa EULEX-om jer je ta misija nelegalna. Oštro protivljenje u uspostavljanju misije Evropske unije iznosi i funkcioner Demokratske stranke Srbije i bivši ministar za Kosovo, Slobodan Samaržić, koji se zalaže za kontinuitet politike bivše vlade.
U ovom trenutku Srbija gotovo nema sredstava jer diplomatskih i pravnih i političkih da se tome odupre, ali po našem prostom uverenju Srbija ne čini ono što bi zapravo mogla da čini, ono što je u domenu njene mogućnosti da to spreči, a to je da vodi ili da nastavi da vodi, bolje rečeno, svoju politiku na Kosovo i Metohiji. To znači da jača svoje institucije, da ulaže na Kosovo i Metohiji, da stalno bude prisutna ono što se Kosovo može sačuvati u ovom trenutku i što jeste sačuvana, treba još čvršće vezivati za Srbiju.
Komentarišući stavove bivših i aktuelnih zvaničnika vlade Srbije, potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća na Kosovu, Rada Trajković, kaže za naš program da takav pristup i odbijanje komunikacije sa EULEX-om neće doneti ništa dobro Srbima na Kosovu i upozorava da Beograd mora da promeni stav prema misiji Evropske unije.
Ja mislim i oni koji govore i nude ta rešenja sasvim su sigurni ili znaju, s obzirom da žive na prostoru Kosova i Metohije, da ta rešenja neće dovesti do mogućnosti poboljšanja života srpskoj zajednici. Makoliko o tome govorili, ja mislim da srpski narod će biti potpuno usmeren prema EULEX-u koji će biti na terenu da mu se obraća za sve ono što su u stvari naši problemi.
Sve diplomatske aktivnosti vlade u Beogradu, pa i kontakte sa predstavnicima misije Ujedinjenih nacija, treba posmatrati u kontekstu nastojanja Srbije da se o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova izjasni Međunarodni sud pravde, ocenjuje Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose.
Mislim da se dosta stvari koje se dešavaju na Kosovu, posebno ovo o čemu je bilo reči o kontaktima sa UNMIK-om, zavise od toga kako će se dalje razvijati stvari u Ujedinjenim nacijama. Pre svega, da li će se zatražiti to mišljenje od Međunarodnog suda pravde ili tu srpski predlog neće proći, a drugo je, razume se, samo ako prođe taj predlog, kako će se izjasniti Međunarodni sud pravde, bez obzira što je to savjetodavno neobavezujuće mišljenje.
Lazić zaključuje da će upravo konkretni životni problemi sa kojima se suočavaju Srbi na Kosovu ipak navesti vlasti u Beogradu da izađu iz začaranog kruga uslovljavanja i pronađu rešenje koje bi bilo prihvatljivo svim stranama.
Ne kažem da to može dosta brzo da bude, ali mi se čini da dugoročnije posmatrano, mislim da u kontekstu i ove diplomatske aktivnosti koje Srbija sprovodi, da će tu doći do nekog modusa vivendi koji bi zadovoljio sve strane.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posljednji sastanak lidera šest najjačih političkih partija u Bosni i Hercegovini sa visokim predstavnikom međunarodne zajednice Miroslavom Lajčakom pokazao je ponovno nemoć dogovora i nespremno za kompromis. Vodeći političari Bosne i Hercegovine nisu postigli približavanje niti oko jednog pitanja od desetak koji su se našli na dnevnom redu, osim što su svi prihvatili novi sastanak u oktobru. Na koji način će konačno započeti proces reformi u Bosni i Hercegovini i do kada će oni, u čije ime se odlučuje, imati strpljenja za jalove dogovore? U temi Dženane Halimović.
Lideri šest političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine koji učestvuju u pregovorima o budućem ustavnom uređenju zemlje postigli su dogovor da se ne mogu dogovoriti. Čini se da je bosansko-hercegovačkim liderima jedino zajedničko bilo da su sjedili na istoj lokaciji, mada su pokušali kao osnovu jedinstvenog stajališta podcrtati saglasnost oko evropskog puta Bosne i Hercegovine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju uglavnom je trgovinski dio odnosa Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, koji moraju pratiti odgovarajući politički potezi o kojima se ne dogovara, kaže član predsjedništva stranke Radom za boljitak Jerko Ivanković. O sprječavanju posljedica po građane koje bi mogle trajati desetljećima nije bilo ni riječi, smatra Ivanković.
Otvaranjem samo trgovinskog dijela sporazuma neće se pomoći našoj zemlji, jer trgovinski dio sa sobom nosi i negativne strane tog sporazuma, a to je prekomjerni uvoz proizvoda u našu zemlju koji nam proizvodi enorman vanjsko-trgovinski deficit koji će ove godine dosegnuti 10 milijardi maraka. Naši građani pokriće taj deficit zaduživanjem u bankama i ostaće im jedino rate da vraćaju.
No visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak ovakve sastanke smatra konstruktivnim, iako već godinama lideri nemaju konkretna rješenja.
Normalna je evropska praksa u koalicijnim vladama da se koalicijni lideri sastaju da govore o pitanjima koje su 100% političke prirode, o strateškim pitanjima, i cilj je upravo to, da onda institucije mogu da funkcionišu. To nije odvojeno, to je dio jednog političkog sistema.
Profesor na Pravnom fakultetu u Sarajevu Zdravko Grebo se ne slaže s Lajčakovim stavovima, ocjenjujući sastanke kao priliku da političari jedni drugima kažu šta neće uraditi.
Ne razumijem kako 6 lidera, makar i političkih stranaka, mogu donijeti legitimne, o legalnosti da i ne govorim, rješenje koje će procese ubrzati. Ali ako ostavimo i tu poprilično neuobičajenu, ja bih čak rekao skandaloznu praksu, jasno je da jedinu stvar koju su otvoreno rekli jeste da se nije oko čega ne slažu, tako da ja ne vidim nekakav zračak nade na horizontu bosansko-hercegovačke političke budućnosti.
Uz dosadašnja sporna pitanja, kamen spoticanja i popis stanovništva koji bi, ukoliko do njega dođe, trebao biti održan 2011. godine. Stari stavovi oko statusa državne imovine nisu se pomakli ni za milimetar. Ustavnog uređenja gotovo se i nisu doticali, a stavovi su isti kao i prije godinu, dvije ili pet. Tako su ponovo izneseni oni kako je, na primjer, za Hrvate dvoentitetsko uređenje Bosne i Hercegovine neprihvatljivo. Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
Ovakva dvoentitetska uređena Bosna i Hercegovina nema nikakvu svoju šansu da nastavi svoj put prema Europskoj uniji, odnosno ima previše blokada u njenom funkcioniranju da bi ona to mogla biti.
Izostanak dogovora ne treba da čudi, jer su sastanci ove vrste prilika da se zaoštre tenzije, a građanima skrene pažnja sa životnih pitanja, kaže Ivanković. Napominjući kako je upravo zbog neefikasnosti vladajućih stranaka tokom održavanja sastanka organizovao protest, dodaje kako nisu uspjeli realizovati ni vlastite dogovore.
Evidentno je da su oni nesposobni da ovu zemlju vode naprijed, jer nisu u stanju provesti ni svoj sporazum koji je potpisan 3. januara 2007. godine u predsjedništvu, u kojem je definirano 15 programskih načela na osnovu kojih su podijeljene fotelje u vijeću ministara, a nažalost, evo sada će brzo 2 godine obnašanja vlasti, ni jedan od tih 15 načela nije još realiziran.
Grebo nije optimista, bar ne u naredne 2 godine.
Ostaje možda posljednja nada da bi se nešto moglo desiti u pripremama i nakon općih izbora koji su zakazani za 2010. Ali to ponovo znači da bi umjesto ove šestorice trebali na političkoj sceni da vidimo novu šestoricu, ljude drugog profila, drugog političkog senzibiliteta.
Sudeći prema ranijem iskustvu, iste likove u istoj priči mogli bismo viđati do daljnjeg. Sapunica zvana Znamo šta nećemo, koja se emituje već 5 godina, po svemu sudeći, nastavlja dalje.
Nije postignut konsensus po ovom pitanju, nema konsensusa u pogledu načina kako to uraditi, nije postignut konsensus za donošenje ovoga zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Naredni susret visokog predstavnika i BH političara najavljen je za oktobar, odnosno nakon što se završe lokalni izbori raspisani za 5.10. Iako službeno kampanja nije počela, iz ponašanja velikog broja političara očito je kako se koristi svaka prilika za napad na protivnika, ne birajući sredstva. Brojne uvrede koje su već pale u nekorektnom međustranačkom dijalogu predznak je da će predizborno vrijeme biti prilika da se sredstva ne biraju, pri čemu je jezik mržnje oprobano sredstvo. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je da će prema važećem zakonu u predstojećoj predizbornoj kampanji kažnjavati i sankcionisati političare koji budu koristili jezik mržnje. Novčano ili skidanjem sa liste bit će kažnjeni svi koji u predizbornim nastupima na bilo koji način uvrijede ili pozovu na diskriminaciju, kaže član Centralne izborne komisije Božica Ban.
Centralna izborna komisija može po izvedenim dokazima koje mora prikupiti utvrditi da li stvarno postoje obilježje takvoga djela, a onda sukladno kaznenim odredbama sankcionirati političku stranku ili pojedinca do 10.000 konvertibilnih maraka. Isto tako može da pojedinog kandidata skine sa liste. Isto tako ova sankcija i osoba koja je dobila na izborima po izbornim rezultatima, znači može joj sud uzeti mandat.
Iako u Centralnoj izbornoj komisiji nije definisano šta je to govor ili jezik mržnje jer se svaki slučaj razmatra pojedinačno, dobro je da političari znaju da ipak postoje pravila ponašanja u predizbornoj kampanji, smatra predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Srđan Dizdarević.
Definitivno jezik mržnje i sve ono što je rasizam, ksenofobija, šovinizam, postrekavanje na nasilje, na netrpeljivost, na netoleranciju i tako dalje, mora biti isključeno i mora biti zabranjeno i mora biti na određeni način sankcionisano. Dakle, pravila igre se moraju znati. U kojoj mjeri će to funkcionisati, u kojoj mjeri će Centralna izborna komisija biti u stanju da sve to prepozna i da sankcioniše, drugo pitanje, ali je značajno da posmatrači i akteri političke kampanje i izbora budu u stanju da reaguju na ono što je neprihvatljivo, što svi je razdor i mržnje, što su u stvari gestovi koji su anticivilizacijski.
Nevladina organizacija iz Sarajeva, poznata pod imenom ACIPS, prije 2 godine uradila je studiju o predizbornim porukama, gdje nije uočen otvoren govor mržnje, ali je bilo sofisticiranog jezika kojim je omalovažavan jedan narod. U predstojećoj predizbornoj kampanji bit će još teže dokazati da je takav govor korišten, kaže analitičar iz ACIPS-a Reuf Bajrović.
Sankcionisanje govora mržnje ovoga puta će biti možda i teže nego prije, jer mislim da institucije ovaj put će pokušati da nešto urade, ali jako teško je dokazati, recimo, da li je izjava Sarajevo i Teheran govor mržnje. To je ključno pitanje. Govor mržnje od podsticanja na mržnju je prilično jasno definisan međunarodnim pravnim dokumentima, ali stvar je u tome da se on kod nas na jedan vrlo sofisticiran način koristi, dakle kod nas se češće koriste aluzije nego same eksplicitne izjave mržnje.
Populistička retorika dio je bosansko-hercegovačkog političkog folklora već godinama, tako da i u proteklim kampanjama bilo je slučajeva kada su sa lista skidani i iz utrke izbacivani kandidati, a njihove partije kažnjavane. I dalje, međutim, politička kultura i komunikacija u Bosni i Hercegovini gotovo je ravna nuli, jer je BiH naglo uskočila u višepartijski sistem u kojem su se na pozicijama našli oni koji to nisu zaslužili, smatra politički analitičar iz Banja Luke Ivan Šijaković.
Koji su došli na talasu inače suprotstavljanje i mržnje, to su bili njihovi argumenti. Nisu njihovi argumenti bili više znanja, više programa, više zahteva, traganje za nečim modernijim, traganje za nečim savremenijim, više razvoja. Selekcija unutar partije je bila katastrofalna. Dakle, niko nije može i danas, vrlo malo može pristupiti ljudi koji znaju, koji mogu, koji su mlađi, koji su sposobni. I naravno, kako bi to narod rekao, tamo kad se voda zamutila, onda je trunje izišlo na površinu.
Šijaković dodaje da i bosansko-hercegovačko biračko tijelo snosi dio krivice za političku nekulturu i retorički populizam, jer odobrava i glasovima nagrađuje politiku suprotstavljanja i diskriminacije.
Ovo izborno telo je prosto prilagođeno tome i ono još uvijek vapi za tom nekulturom političkom, koja znači suprotstavljanje, diskvalifikaciju, diskriminaciju, borbu protiv drugoga, ne borbu za svoje ciljeve, svoje programe. Uglavnom nemate ni programa ni ništa. Program su ljudi koji nastupaju i onda za njima hrle masa. Ta psihologija gomile, gdje vi izbacujete parole, gomili koja to prihvata, parole su vrlo grube, nekultivisane, neartikulisane, to je prosto jedno hrljenje. Znate, gomila je uvijek rušilačkog karaktera.
Oko 30 do 40% biračkog tijela u Bosni i Hercegovini, koji je senzibilnije na ove pojave i bježi od psihologije gomile i političke nekorektnosti, svoj protest izražava neizlaskom na izbore. Ovogodišnji lokalni izbori održavaju se 5. oktobra, a predizborna kampanja nezvanično traje već mjesecima, koji putem medija međusobnim svađama vode lideri najjačih političkih partija tradicionalno na liniji Republika Srpska Federacija Bosne i Hercegovine. Međutim, sukobi tinjaju mjesecima između bošnjačko-hrvatskih stranaka i političara u federaciji, koji su počeli oko raspodjele budžetskog novca, a eskalirali ovih dana oko podjele ambasadorskih funkcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti kako predsjednik Kosova očekuje priznanje zemalja arapskog svijeta.
Nadamo se i očekujemo da dolazi vrijeme saradnje, da i arapski svijet prizna realnost kao perspektivu za sve građane i da se time prekine destruktivna kampanja.
Riječki liječnik osuđen na 9 godina zatvora zbog primanja mita. Može li se iskorijeniti korupcija u hrvatskom zdravstvu?
Sigurno su deseci onih koji kažu da im je pokušano iznuditi novac na način da ih se zavlačilo s nekakvim pretragama u očekivanju i iščekivanju da ih se malo podmaže sa strane.
Što su pokazala nedavna istraživanja javnosti u BiH?
Najzanimljivije nama je bilo da je 71% ispitanika odgovorilo da bi izabralo radije povišicu nego duži godišnji odmor.
Crnogorska javnost se zabrinula da bi nakon što je Srbija odustala od autoputa Horgoš-Požega mogao doći u pitanje autoput koji bi povezao jug i sjever Crne Gore.
Hrvati su pokazali da i sa svojim sopstvenim sredstvima i zaduženjem, Hrvatska je više zadužena nego Srbija, više nego Crna Gora, da se može dosta stvari uraditi ako vi to profesionalno postavite, ako na tome ozbiljno radite, ako iskoristite razne izvore i mogućnosti.
Analitičari tumače značaj otvaranja džamije u Subotici.
Aspekata veće međusobne trpeljivosti među religijama i među različitim kulturama i, da kažem, etničkim grupama koje žive u Republici Srbiji, a vidim i kulturnu dimenziju toga projekta.
Građani Hrvatske razočarani nastupima sportaša u timskim disciplinama na olimpijadi.
Ne smeta me toliko rezultat koliko njihova arogancija u oči takmičenja.
Toliko uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stručnjak za islamska pitanja Ridvan Al-Saed iz Libanona izrazio je u Prištini uvjerenje da će arapske zemlje u narednim mjesecima priznati Kosovo. Saed je to izjavio na konferenciji organiziranom sa ciljem da se arapske zemlje podstaknu da priznaju Kosovo. Kosovo je do sada priznalo 6 od 57 zemalja članice islamske konferencije. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Zvanična Priština pozvala je zemlje Islamske konferencije da priznaju nezavisnost Kosova. Takva poruka je izneta na međunarodnoj konferenciji Kosovo i arapski svet, na kojoj su se gostima iz arapskih zemalja obratili čelnici institucija Kosova i predstavnici nevladinog sektora. Predsjednik Kosova Fatmir Sediu izrazio je nadu da će arapske zemlje vrlo brzo priznati nezavisnost Kosova. Kosovo očekuje da ga priznaju arapske zemlje, jer ono nije presedan i u drugim sukobima u svetu, izjavio je Sediu. Nadamo se i očekujemo da dolazi vrijeme saradnje, da i arapski svijet prizna realnost kao perspektivu za sve građane i da se time prekine destruktivna kampanja, kazao je Sediu dodajući da Kosovo pruža dokaze da će biti faktor stabilnosti. Sediu je rekao da Kosovo razvija dobre odnose sa svim državama, uključujući i Srbiju, bez obzira što Beograd nastavlja sa oštrom retorikom prema najmlađoj državi u svetu. Odbacivši optužbe da je Kosovo veštačka tvorevina NATO-a, Sediu je rekao da institucije Kosova garantuju da će se ostvariti demokratske vrednosti za sve građane, bez obzira na nacionalnu, versku ili rasnu pripadnost. Na skupu koji je organizovala nevladina organizacija Forum 2015, učestvovali su pripadnici javnog života koji imaju uticaje u arapskim zemljama, te predstavnici nevladinog sektora i institucija Kosova. Savjetnik premijera Libana i stručnjak za islamska pitanja Ridvan al-Sayed izjavio je da se arapske zemlje ustručavaju da priznaju Kosovo, te je dodao da se takva slika može promeniti aktivnijom spoljnom politikom Prištine i intenzivnijom saradnjom sa tim zemljama. Ipak al-Sayed veruje da će arapski svet imati veću korist od priznanja Kosova nego od nepriznanja.
We are not satisfied with the status of relations.
Nismo zadovoljni statusom dosadašnjih odnosa. Ne vidim razloga zašto postoji ustručavanje arapskog sveta u priznanju Republike Kosova, kazao je al-Sayed, izrazivši uverenje da će u narednim mesecima neke arapske zemlje priznati Kosovo. Ipak on je naglasio kako se ne sme zaboraviti da svaka zemlja ima svoje interese i posebnu politiku. Institucije Kosova su ukazale na strategiju upoznavanja sa novostvorenom državom i podsticanja priznanja. Kako je objasnio ministar inostranih poslova Skender Hiseni, lobiranje podrazumeva direktne kontakte sa svim zemljama koje nisu priznale nezavisnost. Postoje velike mogućnosti za političke i ekonomske odnose sa arapskim svetom. Verujemo da će se arapske zemlje približiti Kosovu kao što su to učinile posle rata, pružajući pomoć i ekonomsku podršku, kazao je Hiseni. I dok se institucije nadaju da će arapske zemlje ubrzo priznati Kosovo, opozicija i mnogi analitičari kritikuju vladu za nedostatak ozbiljne spoljne politike. Publicista Veton Suroji izjavio je da su institucije Kosova slabe u uspostavljanju odnosa sa arapskim zemljama. Kosovo kao država nema politiku prema arapskom svetu. Skupština Kosova još nije razmatrala spoljnu politiku, a na tu temu postoji samo vodič, kazao je Suroji. Cilj konferencije Kosovo i arapski svet je bio da se otklone predrasude i pozovu arapske zemlje da priznaju Kosovo. Institucije su zabrinute pošto 6 mjeseci nakon proglašenja nezavisnosti Kosovo je priznalo 6 od 57 zemalja članica Islamske konferencije, među kojima nema ni jedne zemlje iz arapskog regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Riječki sud donio je po mnogima povijesnu presudu. Kardiolog Ognjen Šimić nepravomoćno je osuđen na 9 godina zatvora zbog primanja mita. Zdravstvo je prema istraživanjima u Hrvatskoj jedno od najkorumpiranijih djelatnosti. Da li će ova presuda početi mijenjati stanje u zdravstvu, ali i otvoriti nadu građanima da mogu biti uspješno liječeni i bez mita liječnicima? Iz Zagreba, Eni Zebić.
Riječka sutkinja Ika Šarić, poznata po kvalitetnom suđenju iz postupka protiv Mirka Norca i drugih za ratne zločine u Gospiću, proglasila je danas krivim šefa riječke kardiokirurgije Ognjena Šimića zbog 18 slučajeva iznude novca od pacijenata kako bi operirao preko reda.
Pacijent je optužen i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 godina. Prema optuženiku primjenjuje se sigurnosna mjera zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti liječnika kardiokirurga u trajanju od 5 godina.
Zamjenica šefa USKOK-a Sayonara Čulina, koja je zastupala optužbu, nije zadovoljna oslobađajućom presudom za pranje novca.
Naročito na oslobađajući dio presude, svoje mišljenje i stavove iznijeti u žalbi.
Šimić je treći hrvatski liječnik koji je osuđen za primanje mita, a do sada je Hrvatska liječnička komora zbog primanja mita doživotno oduzela licencu jednom liječniku. Aktualni ravnatelj Dubrovačke bolnice i ministar zdravstva u drugoj polovici mandata Račanove vlade Andro Vlahušić kaže za naš radio kako korupcije ima manje nego što se o njoj govori.
Poslije trajne analize raširenosti korupcije gdje se pita anonimno na velikom broju ljudi, pacijente iz čitave zemlje i mi te korupcije po samim riječima korisnika zdravstvene zaštite, znači bolesnika i građana, nemamo tako puno. Kad pitamo njih direktno da li ste vi bili u prilici da dati ili netko vaš. Međutim, kad pitamo građane da li postoji korupcija u zdravstvu, onda su ti podaci sasvim drugačiji. Znači istina je negdje u sredini.
Kako iskorijeniti korupciju u zdravstvu? Prvo je javna rasprava bez senzacionalizma, drugo je veća transparentnost sustava, a treće su veće plaće kirurzima koji više rade, kako bi ih se motiviralo na više operacija, kaže Vlahušić. Jer uska grla kod operativnih zahvata u Hrvatskoj samo su ortopedija i, kao u Šimićevom slučaju, kardiokirurgija.
Ono što se čini proteklih godina to je da nema problema sa hospitalizacijom. Znači, osim ortopedskih i kardiokirurških zahvata, mi sve druge zahvate vršimo u najkraćem mogućem periodu, znači govorimo o svim hrvatskim bolnicama i o klinikama i općim bolnicama, znači nema čekanja na operacije karcinoma, nema čekanja na operacije koje su bilo koje imaju akutni i toga nema.
Najbolji lijek protiv korupcije bila bi zakonska obaveza da se u roku od 6 mjeseci mora pružiti svaka medicinska usluga kako je to ozakonjeno primjerice u Finskoj, jer obaveza objavljivanja lista za čekanje na pojedine operacije ne pomaže mnogo, kaže za naš radio predsjednik nevladine udruge Partnerstvo za društveni razvoj Munir Podumljak.
Kod nas je na neke operacije čeka godinama, na neke lijekove do njih se nikad ne dođe, ali pogotovo ovi skupi lijekovi. Sama ova transparentnost o kojoj se govori o listama čekanja, ona izgleda lijepo, ali samo po sebi ne rješava problem korupcije, jer znači oni koji idu mimo reda nisu nikad ni upisani na liste čekanja.
Nama su na oko 1000 poziva godišnje velik broj upravo prijave građana o korupciji, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu prava pacijenata, doktorica Đula Rušinović-Sunara.
Sigurno su deseci onih koji kažu da im je pokušano iznuditi se novac na način da ih se zavlačilo s nekakvim pretragama u očekivanju i iščekivanju da ih se malo podmaže sa strane. To bi bio najčešći oblik korupcije kojega nama prijavljuju u Udrugu za prava pacijenata. Dakle, ubrzavanje za neku vrstu pregleda. A to je upravo i ovo zbog čega je i dr. Šimić dobio kaznu.
Kod traženja mita radi se uvijek o visoko diferenciranim medicinskim uslugama, subspecijalističkim pretragama i zahvatima koji su zbog malog broja kvalificiranih ljudi koji to mogu obaviti usko grlo. Njena je preporuka povećati broj specijaliziranih ljudi za tako visoko diferencirane medicinske zadatke, a doktorica Rušinović-Sunara upozorava da bi trebalo uspostaviti instituciju koja bi zastupala prava i interese pacijenata, primjerice u tužbi zbog pokušaja iznude ili tužbi zbog liječničke pogreške, a da se ne dođe u situaciju da budu u sukobu interesa svojevrsne nezavisne zastupnike. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
Jedno istraživanje provedeno u Bosni i Hercegovini pokazalo je kako bi građani ove zemlje, kada bi bili u prilici između povišice plaće i godišnjeg odmora, izabrali ono prvo. Naš reporter Ivan Katavić je tragom te informacije pitao građane koliko su inače zadovoljni svojim godišnjim odmorom i koliko do odmora radnika drže poslodavci.
Sudeći po anketi koju je proveo web portal posao.ba, većina građana Bosne i Hercegovine zadovoljni su sa brojem dana godišnjeg odmora.
Ja mislim da je sasvim dovoljno. Treba se samo organizirati dobro i onda je to u cijelom svijetu tako što ne bi bilo i ovdje.
Bio na odmoru 15 dana, prezadovoljno.
Ovo mi je prva godina, pa kako vidim po ostalim koji dobivaju odmore, ja sam zadovoljna.
Anketa je provedena tijekom mjeseca srpnja u cijeloj Bosni i Hercegovini, a sudjelovalo je više od 1000 ispitanika. Prema riječima menadžerice portala posao.ba Nermine Ajanović-Hajdarpašić, rezultati su bili i više nego zanimljivi.
Najzanimljivije nama je bilo da je 71% ispitanika odgovorilo da bi izabralo radije povišicu nego duži godišnji odmor, te da čak njih 60% u stvari zadovoljno brojem dana godišnjeg odmora koji imaju na raspolaganju, pa čak jedan mali procenat smatra da ima i previše dana odmora.
Iako Zakon o radu Bosni i Hercegovini propisuje da svaki građanin mora imati odmor najmanje 18 dana u godini, to se u Bosni i Hercegovini ni najmanje ne poštuje.
25% njih je odgovorilo da se sa poslodavcem dogovara o godišnjem odmoru. Takva je znači praksa, mada zakon propisuje da minimalan godišnji odmor traje 18 dana i da svaki zaposlenik ima pravo na godišnji odmor nakon 6 mjeseci stalnog radnog odnosa u jednoj firmi. Ali evo, znači, se makar broja dana tiče, rezultati zaista variraju i neki imaju dovoljno, dok nažalost neki uopšte, znači, nemaju vremena da se odmore i da se vratili na posao spremni za nastavak rada.
S obzirom da se u Bosni i Hercegovini slavi velik broj vjerskih državnih praznika, prosječan građanin Bosni i Hercegovine uz ljetni odmor ima sigurno više dana odmora u godini od prosječnog građanina Europske unije, smatra sociolog Ivan Šiljaković. Međutim, Šiljaković također ističe kako je velik broj onih koji su diskriminirani po tom pitanju.
Moram da dodam da ima nekoliko kategorija ljudi koji nemaju, tako reći, dovoljno odmora ili sve više gube taj ranije naviknuti broj od 25-30 dana. zato što posebno mlađi ljudi ili ljudi neke srednje dobi koji su zaposleni u ovim modernim kompanijama, privatnim kompanijama, već sada ne mogu sebi priuštiti te u komadu odmora kao nekada 21 dan plus nedelje, subote i tome slično. Već se to uglavnom svodi na kratke odmore od ponedelju dana i tome slično.
Najnezaštićeniji su radnici uslužnih djelatnosti kao što su trgovina i ugostiteljstvo. Ova vrsta radnika vrlo je često izrabljivana i diskriminirana od poslodavaca, ističe Azra Šehbar-Aktarević, predsjednica sindikata radnika trgovine Bosne i Hercegovine.
Radnici su prešutni ako dobiju 7 do 10 dana godišnjeg odmora. I to u taj period ulazi i njihov slobodan dan godišnji odmor. Vi znate da oni rade svaki dan u sedmici i jedan dan moraju imati slobodan. Međutim, kad je pitanje godišnji odmor, računa se i taj slobodan dan. Znači, od ponedeljka do nedelje njihov godišnji odmor. I to mogu vam reći samo da u velikom broju prodavnica, trgovačkih stvari firmi, da radnici ne mogu da ostvare godišnji odmor, recimo u vrijeme kada svi građani Bosne i Hercegovine koriste godišnji odmor.
Iako je zakonski minimum Bosni i Hercegovini i dalje je među najnižima u Europi, 18 dana godišnjeg odmora u Bosni i Hercegovini čini se imaju samo sretnici. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
U nastavku dokumenata dana možete čuti da li je upitna sudbina autoputa koji bi povezao jug i sjever Crne Gore, kako se doživljava otvaranje prve džamije na prostoru Vojvodine, te koliko su građani Hrvatske zadovoljni sa olimpijskim rezultatima svojih sportaša. Od objavljivanja informacije o neuspjehu koncesije u Srbiji za izgradnju autoputa od Horgoša do Požege, u crnogorskoj javnosti pojavile su se spekulacije o neizvjesnoj sudbini autoputa Bar Boljare, koji bi povezao jug i sjever Crne Gore. Po svemu sudeći, razloga za bojazan ipak nema. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Crna Gora će dobiti autoput koji će spojiti jug i sjever države bez obzira što Srbija odlaže projekat izgradnje puta Horgoš-Požega. Prema riječima crnogorskog ministra pomorstva i saobraćaja Andrije Lompara, neizvjesna je samo dionica koja bi trebalo da poveže Crnu Goru i Srbiju od Berana do Boljara. Ukoliko se to desi, jedna od alternativa je krak prema Kosovu. Ministar Andrija Lompar.
Dio od Berana do Boljara, odnosno ta sekcija jeste posljednja koja se radi na ovom dijelu autoputa, što znači da će ona biti u onom periodu od 2015. do 2017. završena, jer počinjemo prvo sa ovom dionicom Makova Smatešo, a do tada ćemo tačno znati šta se dešava sa tim putem. Tako da najveći utjecaj praktično ima na dinamiku te posljednje faze, izgradnje te posljednice dionice od Berana do Boljara. Dvije godine ne bi sigurno imala nekog većeg utjecaja, ali ako bi to bilo značajnije i duže, ako recimo Srbija preorijentiše tu neku svoju strategiju saobraćaja pa se orijentiše na druge pravce, a ne na ovaj, onda bismo mi u toj kasnije tamo fazi vidjeli da li je to Berane Boljare ili je to neki drugi krak, jer ovaj autoput prema sjeveru ima i svoj krak koji se odvija, koji ide prema Kosovu. Nema nikakvog straha za realizaciju ovog projekta, zato što mi smo računali na takav jedan rizik od početka i konsultanti, i mi računali smo da ako dođe do izgradnje tog dijela autoputa u Srbiji dobro, ako ne dođe, to je to što imamo i sa čim smo krenuli, bilo ga ne bilo.
Prethodno je objavljeno da je vlada Srbije odlučila da raskine ugovor o davanju koncesije za autoput Horgoš-Požega sa konzorcijumom Alpina-Por. U domaćoj javnosti su se odmah mogle čuti špekulacije da gradnja autoputa od Podgorice prema sjeveru Crne Gore neće skoro početi, jer će vlada teško pronaći koncesionara koji bi taj put gradio bez skupih garancija o frekventnosti autoputa. Ministar Andrija Lompar je, rekavši da raskid ugovora vlade Srbije i konzorcijuma Alpina Por na odluku crnogorske vlade neće imati nikakvog uticaja, rekao da će kašnjenje ovog projekta ipak imati određenog uticaja na atraktivnost autoputa Bar Boljare za koncesionare.
Na odluku vlade neće imati nikakve uticaja na atraktivnost projekta za koncesionare i za financijere, svakako će. Međutim, koliko uticaja i kakvog će imati još ne možemo da kažemo, jer sve prognoze saobraćaja koje su rađene u studijama dosadašnjim, koje su konsultanti napravili, nije se uzimao u obzir taj takozvani novorođeni saobraćaj koji bi se generisao izgradnjom autoputa ili novih putova kroz Srbiju, već je to bila, znači, rađena na platformi postojećeg saobraćaja sa povećanjem koji je vezan za povećanje GDP-a u regiji, tako da u nekom računskom smislu neće biti nikakvih posljedica toga što su oni dostali.
Milan Kovačević, srbijanski konsultant za strana ulaganja, smatra da je realno da Srbija kao prioritet ima izgradnju takozvanog koridora 10 koji spaja zapad i istok Evropske unije. Informacija o propasti koncesije za put Horgoš-Požega je zapravo dobra vijest jer je ona u stvari odavno propala, rekao je Kovačević, koji je odgovorio i na pitanje da li je put Horgoš-Požega za vladu Srbije za stalno ili bar za neko vrijeme mrtav projekat.
Ovaj projekat ne mora biti mrtav i mogao bi se relativno brzo aktivirati ako bude kapaciteta onih koji na tome rade. Ja ne vjerujem da u ovoj situaciji sa Srbija putevima i sa ovakvim ministarstvima kakva sad imamo da će se to stvarno dogoditi, ali bi to moglo se dogoditi. Vidite, Hrvati su pokazali da i sa svojim sopstvenim sredstvima i zaduženjem, i Hrvatska je više zadužena nego Srbija, više nego Crna Gora, da se može dosta stvari uraditi ako vi to profesionalno postavite, ako na tome ozbiljno radite, ako iskoristite razne izvore i mogućnosti. Tako da ne bi moralo, nama je veliki prioritet također, a put koji bi prolazio kroz dosta naseljena područja Čačka, Užica, Zlatibor je izuzetno važan turistički centar, tu smo već došli vrlo blizu crnogorske granice. Tako da perspektive da se taj put pravi postoje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U prisustvu visokih predstavnika Islamske zajednice Srbije, gostiju iz Istanbula i brojnih vjernika, u Subotici je otvorena prva džamija na prostoru Vojvodine i poslije skoro dva stoljeća prva na relaciji Sofija-Budimpešta. Ovaj događaj, kome su prisustvovali i predstavnici dvije suprotstavljene opcije Islamske zajednice unutar Srbije, analitičari vide kao duhovnu manifestaciju sa izvjesnim kulturološkim ambicijama. Nebojša Grabež je pripremio sljedeće minute.
Ovu poruku glavnog muftije Islamske zajednice u Srbiji, Muamera Zukorlića, propratio je euforičan pozdrav brojnih vernika, najvećim delom iz Sandžaka, koji su na otvaranje prve džamije u Vojvodini došli u nekoliko autobusa. Muftija Zukorlić je rekao da je ovo veliki dan za sve muslimane i sve dobre ljude koji se bore za istinu, pravdu, solidarnost i različitosti koje su se udomile u Subotici. Značaj ovog događaja za islamske vernike u Srbiji ogleda se i u činjenici da je on posle duže vremena objedinio dva suprotstavljena krila islamske zajednice. Muftija beogradski Hamdija Jusuf Spahić kaže da je otvaranje džamije u Subotici izuzetno značajan moment za čitavu islamsku zajednicu i da će ona biti mjesto susreta i u sadašnji nesporazum ovoj zajednici uneti dobre vibracije.
Mi kao islamska zajednica Srbije doživljavamo ovaj moment kao jednu prekretnicu u našim odnosima i kao manjina muslimanska i kao i u odnosima i sa državom i sa lokalnim samoupravama. Mislimo da će primjer Subotice početi da slede i druge sredine u kojima žive muslimani.
Muhadžir džamija biće hram za oko 9000 muslimana koliko ih ima u Severnoj Bačkoj, ali i mesto na koje će sračati putnici na putu od Turske ka zapadnoj Evropi, budući da je ovo prvi islamski objekat koji je nakon više od dva veka izgrađen na magistralnom putu Sofija-Budimpešta. Džamiju izgradila Subotička islamska zajednica uz pomoć brojnih donacija, ali i kako napominje Fetiš Kurdali, predsjednik ove zajednice, zahvaljujući pomoći i velikom razumevanju Subotičke lokalne samouprave.
Sama politika grada takva da se daje mogućnosti svim verskim zajednicama da rade na svojoj veri, ne sputavamo se, slobodni smo, grad je shvatio da takvi objekti, crkva i džamija, proizvode samo dobre građane ovog grada. I iz tog razloga opština i pomaže i financijski sve zajednice, kao i nas.
Za profesora Radeta Božovića sa katedre za orientalistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, čin otvaranja Muhadžir džamije je čisto duhovna manifestacija sa izvesnim kulturološkim ambicijama. On napominje da je to za Srbiju važno sa mnogo aspekata.
Sa aspekata veće međusobne trpeljivosti među religijama i među različitim kulturama i etničkim sastavima koji žive, ili da kažem etničkim grupama koje žive u Republici Srbiji, a vidim i kulturnu, ako naravno sve to bude vođeno osmišljeno i bude se sarađivalo kako treba, vidim i kulturnu dimenziju toga projekta, jer je činjenica da jedan deo muslimanske populacije apsolutno traži kulturalnu afirmaciju, traži jedno bolje školovanje, jedno bolje obrazovanje koje je u interesu svih nas i u interesu razvijanja verske i svake druge snošljivosti u Srbiji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Sportski svijet već je započeo pripreme za iduće olimpijske igre, one 2012. u Londonu. Nakon svečane ceremonije u Pekingu, hrvatska javnost se odmah počela pitati koliko su zapravo uspješni bili sportaši iz Hrvatske i da li su neki sportovi ipak precijenjeni u odnosu na druge. Naime, prema istraživanjima čak 61% građana nezadovoljno je učinkom hrvatskih sportaša. Iz Splita, Goran Vežić.
Prije 4 godine bučno su dočekane medaljonoše, zlatni rukometaši, veslački i tenisački par, te dizač utega Nikolaj Pešalov i plivač Duje Draganja. Danas je drugačije, nema zlatne medalje, a nema ni jedne medalje u kolektivnim sportovima s kojima se Hrvati najlakše i najviše identificiraju. Omiljeni rukometaši, vaterpolisti, pa i košarkaši kući se vraćaju praznih ruku.
Ali su razočaravajući momčadski sportovi u koje se u Hrvatskoj puno ulaže i mislim da su njihovo isticanje i ne smeta me toliko rezultat koliko njihova arogancija u oči takmičenja. Zna se da na olimpijadu svi dolaze motivirani, izrazito motivirani, čak i oni koji nikad se nisu takmičili tu se spreme. Prema tome, bez obzira koliko smo medalja prije osvojili, mislim da bi malo skromnosti trebalo biti prisutnije u oči samih takmičenja i pokuša dati sve od sebe. Tako da su mene razočarali momčadski sportovi.
Rekla nam je u anketi Maja Mateljan iz Splita. U anketi smo prednost dali ženama kako bi bio red, jer sport nije samo muška stvar. I zato jer su žene u Pekingu osvjetlale obraz hrvatskom sportu. Od Barcelone 92. od kada Hrvatska nastupa na olimpijskim igrama, prvi put su se njene sportašice penjale na postolje, a od 5 medalja 4 su osvojile djevojke. Blanka Vlašić srebrnu skoku uvis, u streljaštvu Snježana Pečić brončanu, kao i u tekvandovu Martina Zupčić i Sandra Šarić. To je izuzetno važna činjenica, smatra Željana Buntić-Pejaković.
Pa ja moram reći da je ovo u stvari dobra poruka javnosti, a i dobra poruka onim donositeljima odluka koji u stvari odlučuju gdje se ulože novac koji ide za sport. Naime, novac u sportu se ulože uglavnom u muške sportove, u muške, timske i slične. Znamo da kruži glasina da je navodno najvažnija stvar na svijetu nogomet. Ja to naime nikad nisam tako doživjela. Pa mi je drago u stvari da je stigla jedna ovako dobra i očita poruka, jer se to ne može zanemariti. Dakle, sportovi u koje se nije ulagalo, žene u koje se nije ulagalo dobile su najbolje rezultate i donijele ih natrag. Tako da me to jako raduje.
Muški dio publike se ne da. Čak ih 70% u anketi jednog dnevnog lista kaže da im je najdraža srebrna medalja gimnastičara Filipa Ude koji je osvojio na konju sa hvateljkama. Žene su na čekanju, pa čak jedna Blanka Vlašić kad su u pitanju muška sportska srca. Djeca su nešto probirljivija i za njih uz olimpijsko pravilo više, brže, jače vrijedi četvrta kategorija ljepše. Od svih medalja petogodišnjem Marku u Pekingu se najviše svidjelo.
Najviše se svi neka se pjevali. Neka je pjeva ona ženska.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.